วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับชาวเวเนซุเอลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พรรคฝ่ายค้านคุมเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีและสื่อได้เสรีภาพในการทำข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการทำหน้าที่ของสภาเวเนซุเอลาเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มความตั้งใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกสะท้อนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเชื่อว่าผู้แทนชุดใหม่จะสามารถทำงานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในชาติเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ตามศาลสูงเวเนซุเอลาห้ามสมาชิกสภา4คนไม่ให้ทำหน้าที่ขณะที่มีการตรวจสอบข้อหาว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงส.ส. 163คนจาก167คนที่ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่5มกราคมในเวลาต่อมารองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน3รายทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางการประท้วงจากตัวแทนเสียงส่วนน้อยตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ Inter-American Democratic Charter สหรัฐและเวเนซุเอลามีพันธสัญญาที่ต้องเคารพความเป็นเอกภาพการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสภาเพื่อเป็นการยอมรับการทำหน้าที่ของสภาและสนับสนุนการร่วมกันทำงานของกลุ่มการเมืองต่างๆโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวเวเนซุเอลาที่ถูกจำคุกเนื่องจากกิจกรรมของพวกเขาและความคิดทางการเมืองที่แตกต่างท้ายสุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการมีสถาบันที่มีความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้นอกจากนั้นประชาธิปไตยยังขึ้นอยู่กับการเคารพสิทธิ์ของคนกลุ่มน้อยอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการวางระเบิดที่จาการ์ตาซึ่งมีผู้เสียชีวิต7รายองค์การอนามัยโลกประกาศการสิ้นสุดของการระบาดของไข้อีโบลาในประเทศไลบีเรียลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลของสหรัฐแตกแล้วสำหรับผู้ที่ถูกรางวัล 1,600 ล้านดอลลาร์ที่จะต้องแบ่งกัน3รายนะครับนักแสดงอังกฤษอาลันริกแมนผู้ที่เล่นเป็น Professor Snape ใน Harry Potter เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจีนห้ามการมีลูกแบบอุ้มบุญตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะครับและในข่าวธุรกิจอย่าลืมติดตามผลกระทบด้านราคาน้ำมันที่ตกต่ำต่อประเทศผู้ส่งออกในตะวันออกกลางรวมทั้งรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ในปีนี้ครับครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการวางระเบิดและโจมตีที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนซึ่งรวมถึงผู้ก่อการร้าย5รายนะครับสำนักข่าวที่โยงใยกับกลุ่ม IS Amak New Agency กล่าวว่าการโจมตีในย่านคนมีรายได้สูงของกรุงจาการ์ตาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติและมีผู้ที่เป็นชาวต่างชาติบาดเจ็บอยู่ในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด20คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่ากลุ่มที่โยงใยกับกลุ่ม IS นั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และผู้ที่ก่อการนั้นต้องการที่จะเลียนแบบการโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาสามารถระบุชื่อชาวอินโดนีเซียในซีเรียว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเขาบอกว่าขณะนี้ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้นำของกลุ่มรัฐ IS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกำลังแข่งกันเป็นคนระดับผู้นำของภูมิภาคนี้เขาบอกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้นายบารันนายอิมวางแผนในครั้งนี้นะครับการโจมตีนั้นเริ่มขึ้นด้วยการระเบิดหลายครั้งซึ่ง2ครั้งเกิดขึ้นที่ร้าน Starbucks คือบริเวณด้านนอกที่ให้ผู้สูบบุหรี่ได้และบริเวณที่จอดรถส่วนครั้งที่3นั้นเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะครับกลุ่มผู้ก่อการนั้นได้ยิงต่อสู้กับตำรวจหลายนัดทั้งวันและต่อมาในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสามารถควบคุมสถานการณ์และการโจมตีนั้นสิ้นสุดลงโดยที่ฝ่ายที่ก่อการร้ายนั้นเสียชีวิต5คนนะครับและในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตอีก2รายนั้น1ในนั้นเป็นชาวแคนาดาและรายที่7เป็นชาวอินโดนีเซียครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตุรกีกล่าวว่ากลุ่มมุสลิมติดอาวุธที่ถูกแบนโดยรัฐบาลที่ชื่อว่า Kurdistan Workers Party หรือ PKK สังหารเหยื่อ6รายในเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ที่เมืองคินนาในจังหวัดดิยาบาเกียในแถลงการของรัฐบาลนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่สถานีตำรวจที่มีการปฏิบัติการอยู่และบริเวณนั้นยังใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับตุรกีสหรัฐและหลายประเทศในสหภาพยุโรประบุว่ากลุ่ม PKK นั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายและความขัดแย้งระหว่างตุรกีและกลุ่ม PKK ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1984ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 คนครับมาที่เรื่องของผู้อพยพบ้างนะครับเลขาธิการองค์การด้านการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศหรือ IOM กล่าวว่าในปีพุทธศักราช2559นี้ จะยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่สำคัญเรื่องการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพมาอย่างทวีปยุโรปนะครับนายเลซี่สวิงกล่าวว่า1ใน7ของประชากรโลกนั้นเป็นผู้อพยพกล่าวคือ232ล้านคนนั้นเป็นผู้อพยพระหว่างประเทศและ340ล้านคนเป็นผู้อพยพภายในประเทศของตนก่อนหน้านี้สหประชาชาติรายงานนะครับว่าปีที่แล้วมีผู้อพยพเดินทางเข้ามาในยุโรปกว่า1ล้านคนและหน่วยงาน IOM ของนายเลซี่สวิงบอกว่าในปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตระหว่างการย้ายถิ่นฐานมากที่สุดคือมีคนเสียชีวิต 3,770 คนระหว่างการเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาในยุโรปนะครับปีที่แล้วสหภาพยุโรปตกลงว่าจะจัดสรรผู้ลี้ภัย 160,000 คนไปสู่ประเทศต่างๆในยุโรป28ประเทศแต่ IOM บอกว่าที่ผ่านมานั้นมีจำนวนผู้อพยพน้อยกว่า 1,000 คนที่ได้รับการจัดสรรไปอยู่ประเทศใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาที่องค์การอนามัยโลกบ้างครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าการระบาดของไข้อีโบลาในประเทศไลบีเรียนั้นยุติลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าทั้ง3ประเทศที่เป็นจุดระบาดใหญ่ของอีโบลาไม่มีการระบาดอีกต่อไปหรืออาจกล่าวได้ว่าอีโบลาฟรีนะครับคำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก42วันที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อใหม่ของไข้อีโบลาในประเทศไลบีเรียอย่างไรก็ตาม WHO ยังคงเตือนว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นนะครับและเน้นว่าให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่ไลบีเรียถูกประกาศว่าเป็นอีโบลาฟรีคือไม่มีเชื้ออีโบลาโดยที่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีการประกาศอีโบลาฟรีแต่ว่าก็เกิดการติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นนะครับ3ประเทศที่มีการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสดังกล่าวมีประเทศไลบีเรียกินีและเซียร่าลีโอนซึ่งต่างก็อยู่ในฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับการระบาดของอีโบลาในบริเวณดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 11,000 คนและติดเชื้อมากกว่า 28,500 คนในแอฟริกาตะวันตกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและของสหรัฐซึ่งก็คือรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟและรัฐมนตรีจอห์นแครีนั้นตกลงกันที่จะพบกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เมืองซูริกเพื่อเจรจาพูดคุยกันถึงปัญหากรณีซีเรียและยูเครนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าทั้งรัฐมนตรีลาฟรอฟและรัฐมนตรีเซอร์เกย์นั้นจะพบกันตามแนวทางที่เป็นข้อแนะนำของประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีโอบามาซึ่งทั้งคู่นั้นได้พูดคุยกันในวันพุธถึงเรื่องซีเรียและยูเครนนะครับทั้งนี้การเจรจาหลายฝ่ายที่มีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นวันที่25มกราคมเกี่ยวกับปัญหาในซีเรียนั้นขณะนี้กำลังเจอกับประเด็นสำคัญอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านซึ่งก็เป็น2ประเทศในกลุ่มการเจรจาหลายฝ่ายนะครับความขัดแย้งกันของทั้ง2ประเทศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตหมอสอนศาสนานิกายชีอะซึ่งเป็นนิกายหลักของอิหร่านและทำให้ชาวอิหร่านนั้นประท้วงและทำลายทรัพย์สินของสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานครับมาที่ประเทศจีนบ้างนะครับเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทางการจีนประกาศยกเลิกนโยบายบุตรคนเดียวไปแล้วหลังจากที่ใช้ควบคุมจำนวนประชากรของประเทศมาถึง36ปีนอกจากนี้ยังตัดสินใจสั่งห้ามไม่ให้มีการอุ้มบุญในประเทศอีกด้วยนะครับไซบาวดัสกุปตาผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงปักกิ่งมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายควบคุมจำนวนประชากรของจีนครั้งนี้นะคะมีผลพวงหลายอย่างตามมาค่ะนอกจากชาวจีนจะสามารถมีบุตรได้2คนแล้วคนที่ตั้งครรภ์เองไม่ได้สามารถว่าจ้างแม่อุ้มบุญเป็นคนอุ้มท้องและคลอดบุตรแทนให้ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าหากทางการสั่งห้ามแม่อุ้มบุญในประเทศจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะไปว่าจ้างหญิงในต่างประเทศแทนอาทิในสหรัฐเป็นแม่อุ้มบุญแทนผู้หญิงในจีนค่ะทางวุฒิสภาจีนหรือ Standing Committee ซึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้านนิติบัญญัติในสภาประชาชนจีนได้ตัดสินใจถอดร่างกฎหมายห้ามการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญในประเทศจีนออกจากการพิจารณาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่าทางวุฒิสภาจะตัดสินใจเช่นนั้นเพราะทางการจีนมักจะไม่ถอดร่างกฎหมายออกจากการพิจารณาของสภาประชาชนจีนหลังจากมีการประกาศให้รับรู้กันไปแล้วเพราะจะแสดงให้เห็นว่าทางการขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนค่ะนายจางชุนเฉงหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านกฎหมายแห่งคณะกรรมการด้านการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะว่าวุฒิสภาจีนบางคนได้โต้แย้งนะคะว่าไม่มีทางที่ทางการจีนจะสามารถห้ามการอุ้มบุญได้อย่างเด็ดขาดค่ะคุณจางกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะเดินทางไปใช้บริการในประเทศอื่นๆที่อนุญาตให้มีการอุ้มบุญค่ะแหล่งข่าวหลายแหล่งชี้นะคะว่าการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญมักจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 125,000 จนถึง 175,000 ดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะและน้อยกว่านั้นถ้าเป็นในประเทศอื่นอาทิประเทศไทยอินเดียและเนปาลสมาชิกคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติจีนแย้งนะคะว่าควรอนุญาตให้มีการอุ้มบุญในประเทศจีนเพราะอัตราการเป็นหมันเพิ่มสูงขึ้นในจีนและสามีภรรยาชาวจีนที่ต้องการมีบุตรควรมีทางเลือกที่จะช่วยให้มีบุตรได้พวกเขาชี้ว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดการแอบอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมายในจีนซึ่งจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงตามมาค่ะแต่ว่าบรรดาผู้สังเกตการหลายคนมีมุมมองในเรื่องนี้ต่างออกไปค่ะโดยชี้ว่าทางการจีนต้องการกำจัดอุปสรรคที่อาจจะเป็นตัวขัดขวางความพยายามเพิ่มการเกิดและเพื่อรับมือกับการมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นข้อมูลทางตัวเลขจากหลายแหล่งชี้นะคะว่ามากกว่า 12% ของประชากรจีนที่มีสิทธิ์มีบุตรได้มากกว่า1คนไม่มีโอกาสมีบุตรแล้วเพราะเป็นหมันและคนจีนจำนวนมากอยากอยู่เป็นโสดและไม่มีบุตรมากกว่าค่ะคุณโจชัวฟรีดแมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่บริษัท China Policy ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษากล่าวว่านโยบายการมีลูก2คนจะทำให้ครอบครัวจีนหันไปใช้บริการการอุ้มบุญกันมากขึ้นหากไม่สามารถมีบุตรเองได้คุณฟรีแมนกล่าวว่าดูเหมือนว่าฝ่ายนิติบัญญัติของจีนจะมุ่งจัดการกับการใช้นโยบายการมีลูก2คนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยกลับไปพิจารณาการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนอีกครั้งในภายหลังในจีนนะคะมีจำนวนผู้หญิงที่ไม่อยากแต่งงานหรือหาคู่ครองไม่ได้แต่ว่าต้องการมีบุตรเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้หญิงเหล่านี้จะขอบริจาคเชื้อสเปิร์มเพื่อช่วยให้ตัวเองตั้งครรภ์ได้ผู้หญิงโสดเหล่านี้จำนวนมากเจอกับอุปสรรคในการจดทะเบียนบุตรในทะเบียนบ้านค่ะทางการจีนอนุญาตให้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่สามารถแจ้งเกิดบุตรและขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยในจีนได้คุณหวยผู้หญิงจีนคนหนึ่งอายุ35ปีบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งนะคะว่าตนเองตั้งครรภ์ผ่านทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยให้มีบุตรได้และพบว่าตนเองไม่สามารถแจ้งเกิดบุตรในจีนเพื่อขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านได้จึงต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อคลอดลูกและแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ก็คุ้มค่าเพราะลูกมีสัญชาติที่ชัดเจนและไม่ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีทะเบียนบ้านในจีนอีกต่อไปผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานปิดท้ายนะคะว่ารัฐบาลจีนยังกังวลด้วยว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะกระทบต่อคู่สมรสที่สูญเสียบุตรคนเดียวไปในช่วงหลายสิบปีที่จีนบังคับใช้นโยบายการมีบุตรคนเดียวค่ะและคู่สมรสเหล่านี้ก็อายุมากเกินไปที่จะมีบุตรเองได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลงนะครับดัชนีสำคัญดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตกลงในวันก่อนดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุดปิดที่ 16,379 ขณะที่ S&P บวก32จุดปิดที่ 1,922 Nasdaq ขยับขึ้นมา89จุดปิดที่ 4,615 ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ตกต่ำลงไม่ใช่เพียงแต่สั่นคลอนตลาดการเงินโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในตะวันออกกลางด้วยไม่ว่าจะในซาอุดิอาระเบียอิหร่านและแอลจีเรียซึ่งล้วนประสบปัญหางบประมาณและความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอิหร่านซึ่งกำลังพยายามพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากประเทศตะวันตกเพิ่งจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับก่อนที่ราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้เริ่มวางยุทธศาสตร์ใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันบ้างแล้วนะครับซึ่งรวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นลดงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในซาอุดิอาระเบียตลอดจนแผนลดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อกันงบประมาณไปใช้ในด้านการผลิตไฟฟ้าน้ำประปาและจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ระบุว่าราคาน้ำมันที่ตกลงยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันในตลาดมืดเช่นเดียวกับเงินสนับสนุนจากประเทศกลุ่มอาหรับที่ให้กับกลุ่มกบฏในซีเรียที่คาดว่าจะลดลงเช่นกันเพราะรายได้จากน้ำมันที่ลดลงนะครับอีกด้านหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กระตุ้นให้จีนมีความชัดเจนเกี่ยวกับค่าเงินหยวนมากขึ้นโฆษกของ IMF กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าจีนจำเป็นต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อให้ทั่วโลกรับทราบเกี่ยวกับนโยบายด้านค่าเงินหยวนของจีนและว่าแม้ขณะนี้แผนปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของจีนจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ IMF เห็นว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนนั้นยังแข็งแรงดีอยู่อย่างไรก็ตาม IMF แนะนำว่าหากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจีนควรนำนโยบายด้านการคลังมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับเว็บไซต์ขายปลีกสินค้าออนไลน์รายใหญ่ Amazon ประกาศลดราคาค่าสมาชิก Amazon Prime ลงเหลือ73ดอลลาร์ต่อปีในช่วงสุดสัปดาห์นี้จากราคาปกติ99ดอลลาร์ต่อปีเพื่อฉลองความสำเร็จบนเวทีลูกโลกทองคำของหนังชุดที่ Amazon เป็นผู้สร้างเองคือ Mozart in the Jungle นอกจากนี้ Amazon ยังมีแผนจะนำหนังชุดเรื่องนี้ให้ชมฟรีผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งสำหรับผู้ใช้ Amazon Prime ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ Mozart in the Jungle เป็นหนังชุดที่ Amazon สร้างขึ้นเพื่อฉายทางช่องทีวีแบบสตรีมมิ่งของ Amazon และสามารถคว้ารางวัลใหญ่2รางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่73เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรางวัลหนังชุดตลกยอดเยี่ยมและดารานำชายยอดเยี่ยมประเภทหนังตลกทางทีวีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แจ็คพอตของลอตเตอรี่ Powerball แตกแล้วเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีตั๋วที่ถูกรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 57,000 ล้านบาทนี้3ใบด้วยกันครับซึ่งก็ต้องแบ่งแจ็คพอตกันไปคนละ533ล้านดอลลาร์นะครับรายงานข่าวระบุว่าตั๋วทั้ง3ใบที่ถูกแจ็คพอตใหญ่ที่ว่านี้ขายใน3รัฐคือที่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐฟลอริดาและรัฐเทนเนสซีนะครับซึ่งล้วนมีตัวเลขตรงกับหมายเลข6ชุดที่โฆษกของ Powerball จับขึ้นมาเมื่อคืนนี้คือหมายเลข4 8 19 27 34และหมายเลข10ซึ่งเป็นหมายเลข Powerball โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลแจ็คพอต Powerball นั้นอยู่ที่1ใน300ล้านดังนั้นคนที่ถูกรางวัลนี้ก็คงจะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าโชคดีและมีความสุขสุดๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นยังเข้ามาติดตาม VOA ที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Direct from Washingtonกับส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีฮอลลีวูดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลตุ๊กตาทองปี2016ออกมาแล้วนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
The Revenant กับ The Martian เป็นตัวเก่งสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในจำนวนภาพยนตร์8เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลประเภทนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นยังมี Mad Max Fury Road ดราม่ายุคหลังโลกาวินาศจากออสเตรเลียและ Bridge of Spies จารกรรมสมัยสงครามเย็นจากฝีมือของสตีเวนสปิลเบิร์กรวมอยู่ด้วยในขณะที่ดารานำฝ่ายชายของทั้งสองเรื่องคือเลนาร์โดดิแคปริโอและแมทเดมอนก็ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายด้วยนะคะ
I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here
แมทเดมอนจาก The Martian นะคะส่วนนักแสดงชายคนอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อคือไบรอันแครนสตันจากทรัมโบเรื่องของการตามล่าหาคอมมิวนิสต์ในฮอลลีวูดเอ็ดดี้เรดเมนในบทบาทของผู้ชายที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศในเรื่อง The Danish Girl และไมเคิลแฟสเบนเดอร์จากสตีฟจ็อบส์ส่วนนักแสดงนำฝ่ายหญิงที่ได้รับการเสนอชื
่อ How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Belavet.
Carol.
เคทแบลนเชตในเรื่องแคโรลแม่บ้านสาวที่ตกหลุมรักกับพนักงานสาวในห้างสรรพสินค้าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์หรือเจลอจากภาพยนตร์อิงชีวิตจริงของผู้หญิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคสร้างธุรกิจใหญ่อย่างประสบความสำเร็จและท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวเก่งด้วยบรีลาสันในเรื่องรูมเรื่องของผู้หญิงกับลูกน้อยที่ถูกกักขังเป็นทาสทางเพศอยู่ในห้องเล็กๆไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเป็นเวลาหลายปีนะคะ
They knew and they let it happen to kids
สำหรับนักแสดงประกอบฝ่ายชายมาร์ครัฟฟาโลได้รับการเสนอชื่อในบทนักข่าวของหนังสือพิมพ์ Boston Globe ที่ขุดคุยเรื่องพระในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกข่มขืนเด็กและการสมรู้ร่วมคิดปกปิดความของพระผู้ใหญ่ในภาพยนตร์เรื่อง Spotlight แต่ที่คาดกันว่าน่าจะเป็นตัวเก่งสำหรับตัวประกอบฝ่ายชายคือซิลเวสเตอร์สตาโลนที่รับบทครูสอนมวยในเรื่อง Creed ค่ะตัวประกอบฝ่ายหญิงนั้นมีนักแสดงดาวรุ่งรูนี่แมร่าที่อาจจะจำกันได้จากบทหญิงยอดฮิปใน The Girl with the Dragon Tattoo มารับบทพนักงานสาวที่หันมารักแม่บ้านเคทแบลนเชตใน Carolรวมอยู่ด้วยนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อในปีนี้รวมถึงจอร์จมิลเลอร์จาก Mad Max อเลฮานโดรอินาริตูสำหรับ The Revenant และทอมแมคคาร์ธีสำหรับ Spotlight ค่ะจะมีการแจกรางวัลตุ๊กตาทองในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ฮอลลีวูดค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและปิดท้ายด้วยข่าวเศร้านะครับดาราอังกฤษอารอนริกแมนที่หลายคนรู้จักจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพราะเขารับบทเป็นโปรเฟสเซอร์สเนปเสียชีวิตลงด้วยวัย69ปีด้วยโรคมะเร็งนะครับแดเนียลแรดคลิฟดาราร่วมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาเล่นเป็นพระเอกในเรื่องนี้กล่าวว่าดาราเจ้าบทบาทอาลันริกแมนที่เสียชีวิตลงนั้นเป็นบุคคลที่มีใจจิตใจดีอย่างที่สุดตลกเป็นกันเองและยังมีความเอื้ออาทรต่อรุ่นน้องด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
2เหรียญทองเกษตรศาสตร์10เหรียญทองรัตนบัณฑิต10เหรียญทองธรรมศาสตร์9เหรียญทองเกษตรบัณฑิต8เหรียญทองรังสิต7อัสสัมชัญ6แล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพ3เหรียญทองค่ะก็ติดตามเชียร์กันได้นะคะมีรายงาน